Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας, καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να έχουμε στην εκπομπή μας τον Πατέρα Απόστολο Δάμκαλη, εφημέριο του Ιερού Ναού της Παναγίας Παντοβασίλισσας Ραφίνας, ταυτόχρονα και διασώστη του ΕΚΑΒ. Πάτερ Απόστολε, ευλογείτε την ευχή σας.
Του Κυρίου, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για την τιμή που μου κάνετε.
Εμείς ευχαριστούμε ιδιαίτερα να πάρουμε τα πράγματα από τη σειρά και να μάθουμε μερικά στοιχεία για σας, για ένα τόσο σημαντικό, γιατί έχετε το λειτουργήμα είναι καταρχάς ο ιερέας και το δεύτερο είναι διασώστης του ΕΚΑΒ. Έτσι δεν είναι?
Και τα δύο για μένα είναι ένα πολύ μεγάλο λειτουργήμα. Σίγουρα το της ιεροσύνης είναι το ύψιστο. Αλλά και το να κρατάς έναν άνθρωπο στη ζωή δεν το λες και λίγο.
Είναι δύσκολο πάντως να έχετε αυτό. Έχω την εντύπωση ότι είναι σπάνια περίπτωση σας, Πατέρα Απόστολε.
Σπάνια. Σπάνια πλέον δεν θα το έλεγα. Δεδομένου ότι είμαι και ευτυχής ότι έχω και άλλους συνάδελφους στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, οι οποίοι έχουν ακολουθήσει τον δρόμο της ιεροσύνης μετά από μένα. Και έτσι... αν λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν και γιατροί οι οποίοι είναι ιερείς, δεν νομίζω να είναι και τόσο σπάνιο πλέον.
Μετά από εσάς όμως, έτσι.
Διασώστες, ναι. Ήμουν ο πρώτος που χάραξε τον δρόμο αυτόν, αλλά υπάρχουν και άλλοι διασώστες αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Σε μηχανή, γιατί είσαι στη μηχανή πάνω.
Εγώ είμαι διασώστης μοτοσυκλετιστής του ΕΚΑΒ. Δεν υπάρχει άλλος μοτοσυκλετιστής ιερέας. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Διασώστες βέβαια υπάρχουν και στη Μητρόπολη Θηβών και Λιβαδίας υπάρχει και στην Ιφθιώτιδος, από ότι είχε γίνει πρόσφατα ένας συνάδελφος διάκονος. Αλλά σαν μοτοσυκλετιστής όχι, είμαι μοναδικός.
Είστε μοναδικός. Να πάρουμε τα πράγματα από τη σειρά. Από πού είναι η καταγωγή σας?
Καταγωγή. Ο πατέρας μου είναι από την Βέρεια και η μητέρα μου είναι από Κέρκυρα.
Και στην Ετωλοκαρνανία πώς βρεθήκατε?
Ετωλοκαρνανία. Είναι η πρεσβυτέρα μου από εκεί. Η πρεσβυτέρα μου είναι από τον Άγιο Βλάση Ετωλοκαρνανίας. Βέβαια, εντάξει, μένουν στο Αγρίνιο. Και κάπως έτσι βρέθηκα όταν σκεφτόμουν και εγώ να πάρω τον δρόμο της ιεροσύνης. Τέλος πάντων, βασικά ο πνευματικός μου... Μου είχε μιλήσει για εκεί πέρα, για τον Σεβασμιότατον κύριο κύριο Κοσμά.
Εκεί χειροτονηθήκατε, στην Ετωλοκαρνανία?
Ναι, στην Ετωλοκαρνανία. Συγκεκριμένα ως διάκος χειροτονήθηκα στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας, Αγρινίο. Και μετά από 7 μήνες χειροτονήθηκα ως πρεσβύτερος στον Μητροπολιτικό Ναό της Ζωδόχου Πηγής, πάλι στο Αγρίνιο.
Από τον Σεβασμιότατο, έτσι, Μητροπολίτη, τον κύριο Κοσμά.
Βέβαια, από τον κύριο Κοσμά.
Πώς ήταν αυτή η απόφαση τώρα, Πάτερ Απόστολε, να γίνετε ιερέας? Δεν θυμάστε και τι έγινε? Θέλω να πω, από πού εμπνευστήκατε ή στη ζωή σας, μικρό παιδί, πώς φτάσατε στην ιεροσύνη?
Κοιτάξτε, μου φαίνεται ωραίες μνήμες στο μυαλό. Λοιπόν, κοιτάξτε, από μικρό παιδί ήμουνα στο χώρο της Εκκλησίας, είτε μέσω των κατηχητικών, επειδή εγώ έμενα Αθήνα, γεννήθηκα Αθήνα, μεγάλωσα Αθήνα, και έτσι μικρό παιδί πήγαινα σε κατηχητικό στην Ενωρία. Κάποια στιγμή ότι το ήθελα και το σκεφτόμουν να γίνω ιερέας, ναι, το είχα στο μυαλό μου και το είχα στο μυαλό μου πάρα πολύ σοβαρά. Απλώς, ξέρετε, πρέπει να είσαι και έτοιμος. Βέβαια, έτοιμος δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πει κάποιος ότι είναι, ανά πάσα στιγμή. Είναι θέμα κλίσεως, είτε με γιώτα είτε με ήττα, βέβαια. Εντάξει.
Σωστά.
Και έτσι, ότι το είχα στο μυαλό μου, το είχα. Ήταν κάποιο... Να σας πω, συσσαγωγικά με εγωίτευε στο να βρίσκομαι στην εκκλησία και να διακονώ εκεί πέρα.
Τις θυμάστε αυτές τις στιγμές της χειροτονίας και ως διάκονος και ως ιερέας?
Νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιος να ξεχάσει τις στιγμές της χειροτονίας. Ιδιαίτερα όταν χειροτονείται κάποιος στον πρώτο βαθμό του διακόνου, νομίζω ότι αυτό δεν φεύγει ποτέ από το, μέσα από το μυαλό και από την καρδιά, βέβαια. Εντάξει, όχι πόσο πρεσβύτερος είναι, κάτι το λιγότερο, αλλά εντάξει, ήταν κάτι το μοναδικό, θα μπορούσα να πω.
Το μοναδικό. Και μετά πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, γιατί είπαμε ότι έχετε διπλό έτσι λειτουργήμα, και ιερέας και διασώστης του ΕΚΑΒ. Πώς έγιναν τα πράγματα και το έχετε συνδυάσει, πώς γίνεται όλο αυτό?
Κοιτάξτε, η αλήθεια λοιπόν ποια είναι, ότι εγώ πρώτα απ' όλα χειροτονήθηκα ιερέας κατόπιν. Πρώτα ήμουν διασώστης του ΕΚΑΒ, εντάξει, δηλαδή σε εισαγωγικά είχα ένα επάγγελμα από το οποίο να βγουν τα προστοζήν. Ένα επάγγελμα όμως το οποίο το είχα επιλέξει εγώ. Ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε. Μου άρεσε το επίγον, μου άρεσε αυτός ο αγώνας για να κρατήσει κάποιον στη ζωή.
Για να σώζετε ζωές δηλαδή.
Ναι, αυτό μου άρεσε. Αυτό ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε και μου αρέσει, εννοείται. Αρέσκομαι σε αυτό που κάνω. Είναι κάτι το οποίο το λατρεύω.
Να βοηθάτε τον κόσμο.
Το να βοηθάς τον κόσμο τη σήμερα ημέρα μπορεί να το κάνεις με πάρα πολλούς τρόπους. Το να τον κρατήσεις όμως στη ζωή είναι κάτι
πολύ πιο δύσκολο.
Διαφορετικό, δύσκολο, ψυχοφθόρο και απαιτητικό. Από εκεί και πέρα, στον χώρο της εκκλησίας βρισκόμουν. Είχα εννοείται πως πήγαινα όποτε μπορώ, πήγαινα τότε στο ναό, όχι μόνο τις Κυριακές και στις γιορτές, και γενικά είχα την επαφή με το πνευματικό μου, με τον πνευματικό μου τα συζητήσαμε όλα. Η αλήθεια είναι ότι ο πνευματικός μου κάποια στιγμή μου είπε αν αυτό υπάρχει ακόμα σαν σκέψη, και εγώ είπα βέβαια υπάρχει, μου λέει με την πρεσβυτέρα το έχει συζητήσει. Λέω εντάξει, παλιά το συζητήσαμε, αλλά όχι τώρα κάτι συγκεκριμένο.
Τι είπε η πρεσβυτέρα σας, τι σας είχε πει?
Η πρεσβυτέρα ήταν θετική, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Εννοείται, γιατί να, μα δεν υπάρχει και λόγος. Όταν ένας άνθρωπος βιώνει το γεγονός του ότι είσαι χριστιανός, γιατί ξέρετε, δεν είναι θέμα θρησκεύματος.
Είναι θέμα αγάπης.
Να το βιώνεις αυτό, έτσι, αυτό το πράγμα. Το να βιώνεις τον Θεό, τον Τριαδικό Θεό. Η πρεσβυτέρα μου το βίωνε όπως το βιώνω και εγώ, όπως πιστεύω ότι το βιώνουν πάρα πολύ πιστοί. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Το δείτε το.
Είναι δύσκολο όμως, έτσι, όπως και να έχει. Και γιατί στην εκκλησία εξομολογείτε τον κόσμο, κοινωνάτε, έρχεται ο κόσμος και στο πετραχύλι σας να σας μιλήσει. Έχει πόνο όλο αυτό, έχει αγάπη όμως απ' την άλλη, έτσι δεν είναι?
Έχει τον άνθρωπο. Έχει τον άνθρωπο. Ο πόνος, κοιτάξτε, η πορεία του κάθε ανθρώπου και δι' χριστιανού είναι σταυρική. Όλοι κουβαλάμε έναν σταυρό, όλοι έχουμε τον πόνο μέσα στην καρδιά μας, στις πλάτες μας, ασχέτως αν το λέμε ή δεν το λέμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν έχει προβλήματα. Ναι, πολλές φορές μπορώ να πω ότι μπορεί να μας επηρεάσει και εμάς, είτε ως διασώστες, αλλά ακόμα πιο πολύ σαν ιερείς. Μπορεί κάποιος να μην το καταλαβαίνει αυτό. Αλλά μην νομίζετε ότι ένας ιερέας, όταν έρχεται κάποιος και του μοιράζεται το πρόβλημά του ότι μένει απαθής, ή ότι λέει κάποια λόγια επειδή πρέπει να τα πει μηχανικά. Έτσι τουλάχιστον προσωπικά εγώ έτσι το βιώνω. Τώρα ο καθένας μπορεί να, σίγουρα ξέρει ο κάθε ιερέας το τι σταυρό κουβαλάει.
Πάντως χρειάζεται, είναι απαιτητική η δουλειά του διασώστη, έτσι, γιατί θέλει γερά νεύρα, ψυχραιμία, να έχεις τις γνώσεις, να είσαι αποφασιστικός, δύναμη, όλα αυτά. Πώς συνδυάζονται τώρα όλα αυτά? Φαντάζομαι ότι σε κάθε περίπτωση που πηγαίνετε κάνετε και το σταυρό σας, έτσι δεν είναι? Γιατί πάνω απ' όλα είναι ο Θεός που κανονίζει και ρυθμίζει τα πράγματα.
Λοιπόν, κοιτάξτε, το πρωί όταν ξεκινάω από το σπίτι θα κάνω το σταυρό μου. Το ότι επικαλούμε την βοήθεια του Θεού σε κάποιες ειδικές περιστάσεις, ναι, το κάνω. Δεν το... Ξέρετε, ο Θεός είναι πάντα δίπλα μας, δεν χρειάζεται να τον επικαλεστούμε. Δεν χρειάζεται να τον επικαλεστούμε. Ότι είναι δύσκολο το επάγγελμα, παύλα, λειτουργήμα του διασώστη και γενικά κάθε υγειονομικού υπαλλήλου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απλώς αυτό το οποίο κάνει μια διαφορά στο δικό μας επάγγελμα, του διασώστη δηλαδή, είναι ότι λειτουργούμε προνοσοκομιακά, έχουμε συγκεκριμένα μέσα, με αποτέλεσμα αυτό το οποίο στην ουσία πέραν από τον εξοπλισμό που μας παρέχει το κράτος, να μην έχουμε, δεν έχουμε παράπονο, μας παρέχει το κράτος τον εξοπλισμό που πρέπει να έχουμε, σίγουρα θα πρέπει να έχεις και τις γνώσεις και κυρίως να λαμβάνεις πολύ γρήγορα αποφάσεις, οι οποίες όμως θα έχουν ως το δυνατόν θετικό αποτέλεσμα για τον ασθενή σου.
Γιατί εκεί τρέχεται ούτως ή άλλως για εσένα εκεί πράγμα επικίνδυνο, να φτάσετε να προλάβετε, έχετε στο μυαλό σας να προλάβετε τον άνθρωπο εν ζωή. Έτσι δεν είναι, πατέρα Απόστολε?
Βέβαια, η ταχύτητα. Η ταχύτητα, κοιτάξτε, στη συγκεκριμένη δουλειά είναι το α και το ω. Ένας μεγάλος εχθρός που έχουμε είναι ο χρόνος. Δηλαδή, να σας το θέσω με ένα παράδειγμα. Τώρα στις αρχές του μήνα, 1η Φεβρουαρίου, μου είχε διαβιβαστεί ένα περιστατικό. Το οποίο μίλαγε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Ξέρετε, το λιποθυμικό επεισόδιο είναι και λίγο παγίδα πολλές φορές στη δουλειά μας, γιατί πολλές φορές δεν είναι μόνο μια απλή λιποθυμία, μπορεί να είναι και μια ανακοπή καρδίας. Θα σταματήσει να δουλεύει η καρδιά. Μέσα σε 4 λεπτά λοιπόν είχα φτάσει και εγώ, έφτασε και μια άλλη μηχανή από άλλο τομέα. Ο άνθρωπος ήταν σε ανακοπή, είχε σταματήσει να δουλεύει η καρδιά. Το ότι φτάσαμε γρήγορα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι άλλος ένας. Περαστικός, ένας υπάλληλος μιας εταιρείας έκανε συμπιέσεις, μας έδωσε τον χρόνο σε εμάς να τον επαναφέρουμε. Και όχι απλώς να τον επαναφέρουμε, να τον επαναφέρουμε με 100% νοητική αντίληψη. Το εγκέφαλος δηλαδή δεν έπαθε ούτε μια μικρή ζημιά. Αυτό λοιπόν είναι σίγουρα μια μεγάλη πρόκληση και έχει να κάνει σίγουρα με τον χρόνο.
Και μια θετική έκβαση του γεγονότος, έτσι δεν είναι, γιατί... Φαντάζομαι, δεν ξέρω να μάθατε μετά, τους πάτε στο νοσοκομείο κυρίως αν έχουν μεγάλο πρόβλημα οι άνθρωποι.
Ο συγκεκριμένος, κοιτάξτε, όταν μιλάμε για μια ανάταξη ανακοπής, πήγε στο νοσοκομείο και αυτό το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα ότι εγώ πήγα πριν σχολάσω τέλος πάντων, πέρασα από το νοσοκομείο να δω τι έχει, είναι, πώς είναι και ο άνθρωπος ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Τόσο εξαιρετική που αναρωτιόντουσα κατά πόσο είχε πάθει ανακοπή. Που την είχε πάθει την ανακοπή, εντάξει. Φαινόταν δηλαδή και από τα καρδιογραφήματα και αυτά που είχαμε κάνει. Απλώς ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Η ταχύτητα έπαιξε και εδώ πέρα το ρόλο της.
Έχουν μάθει κάποιοι άνθρωποι που έχετε σώσει σε εισαγωγικά, αλλά έχετε βοηθήσει, έχετε τρέξει εκείνη τη στιγμή, ότι είσαστε και ιερέας πέρα από το διασώστη, σας έχουν πει κάτι, θυμάστε?
Λοιπόν, κοιτάξτε, κάποιες φορές σε κάποια περιστατικά όταν πηγαίνω την χάνει να με αναγνωρίσουν. Σε κάποιες άλλες φορές αν θέλω εγώ λέω κάποια πράγματα, δηλαδή σε εισαγωγικά το εκμεταλλεύομαι για να βοηθήσω τον άνθρωπο με την πίστη του. Υπάρχουν βέβαια και φορές οι οποίες ναι, το έχω πει. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, σε μια ανατακτήσα πάλι ανακοπή πριν από κάποια χρόνια, ο άνθρωπος το έμαθε από μένα, τέλος πάντων, του το είπε η γυναίκα του, γιατί και εγώ του το είπα και εννοείται πως χάρηκε, γιατί ο άνθρωπος ήταν πέρα από πιστός και νέος βέβαια, ήταν άνθρωπος της Εκκλησίας.
Σε ποιες περιπτώσεις έχετε λυγίσει? Θυμάστε κάποια περίπτωση, πατέρα Απόστολε?
Ναι. Προσπαθούμε να μην λυγίζουμε. Γιατί άμα λυγίσω τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή μπορεί να είναι αρνητικό για τον ασθενή μου. Σαν άνθρωπος όμως να έχω λυγίσει και αυτό το οποίο μπορώ να ξεχωρίσω ήταν η πυρκαγιά στο μάτι.
Στο μάτι,
ναι. Είναι ένα γεγονός το οποίο προσπαθώ να το βγάλω από το μυαλό μου.
Ακόμα και σήμερα.
Ναι.
Είχατε πάει εκεί?
Ναι, ήμουνα. Ήμουνα, είχα μπει στο οικόπεδο με τους 26. Ξέρετε κάτι, και σαν άνθρωπος, αλλά και σαν γονιός, διότι είμαι πατέρας δύο παιδιών, τώρα όταν βλέπεις παιδιά στην κατάσταση στην οποία τα βρήκαμε, δεν είναι και το καλύτερο. Είναι κάτι το οποίο σας λέω πραγματικά θέλω να το βγάλω από το μυαλό μου.
Ακόμα και σήμερα, έτσι?
Ναι, δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μπορεί να το βγάλει. Σίγουρα μπορούμε να το καταχωνιάσουμε σε κάποιο μέρος του εγκεφάλου ή της καρδιάς μας, αλλά δεν βγαίνουν αυτές οι σκηνές. Mm-hmm. Αυτές οι σκηνές δεν βγαίνουν, ούτε οι στιγμές, ούτε οι σκηνές.
Τα παιδιά τι σας λένε για το, και για τα δύο, και για το λειτουργήμα του ιερέως αλλά και για το λειτουργήμα του διασώστη. Τι σας λένε τα παιδιά, πόσο ετών είναι καταρχάς?
Μάλιστα, η Ναταλία μου είναι, πάει Τετάρτη Δημοτικού, είναι 10 ετών. Ο Θεόδωρος μου πάει Δευτέρα Δημοτικού, είναι 7,5 ετών, 8 θα γίνει σε λίγο. Το απολαμβάνουν, απολαμβάνουν και τις δύο ιδιότητες. Σίγουρα του διασώστη, λόγω και της μηχανής, τους προκαλεί μια εντύπωση, μια μεγάλη εντύπωση. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν στιγμές που με πιάνει ο γιος μου και μου λέει, μπαμπά, η μοτοσυκλέτα είναι επικίνδυνη, να πας κάπου αλλού, να μην κινδυνεύεις. Ειδικά ο Θεόδωρος το αντιλαμβάνεται κάπως διαφορετικά. Εντάξει, πάντως είναι δύο ιδιότητες τις οποίες, όπως σας είπα, τις έχουν αποδεχτεί πλήρως και τους αρέσει αυτό, το ότι ο μπαμπάς τους έχει δύο ιδιότητες.
Η ενορία σας που είναι, υπάρχει και εικόνα, η θαυματουργή της Παναγίας, της Παντοβασίλισσας, στη Ραφίνα, γιατί έχει έρθει από τη Μικρά Ασία, έτσι είναι η θαυματουργή η εικόνα της Παναγίας. Είστε και εφημέριος πόσα χρόνια, πατέρα Απόστολα?
Είμαι εφημέριος από το 2018, από τον Οκτώβριο του 2018.
Σε μια ενορία που πραγματικά είναι, η Παναγία σκεπάζει και είναι αισθητή η παρουσία της, έτσι.
Η Παναγία σκέπει και φρουρεί όλους τους πιστούς, όπου και αν βρίσκονται. Εμείς είμαστε πραγματικά πολύ τυχεροί που έχουμε αυτή την εικόνα, η οποία μιλάει. Θα μου πείτε και ποια εικόνα της Παναγίας δεν μιλάει. Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Αλλά πραγματικά μας μιλάει, μας προσέχει. Είναι θαυματουργή, είναι μια βυζαντινή εικόνα. Έχει σώσει πολύ κόσμο. Έχει σώσει πάρα πολύ κόσμο. Και είναι μεγάλη τιμή του να διακονούμε μπροστά της. Και ειδικά να διακονούμε σε αυτήν την ενορία.
Την επικαλείστε την Παναγία, την Παντοβασίλισσα, όταν πηγαίνετε σε περιστατικά?
Την Παναγία πολλές φορές την επικαλούμε. Και δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν επικαλείται την Παναγία. Είτε είναι πολύ πιστός, είτε λιγότερο πιστός, είτε μεγάλος είτε μικρός. Ξέρετε, η Παναγία αυτή τη στιγμή έχει τόσες ονομασίες, τόσες Παναγίες δεν υπάρχουν. Αυτές οι εικονογραφίες οι υπέροχες. Η Παναγία βέβαια είναι μία. Και δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν την επικαλείται έστω μία φορά στη ζωή του. Ναι, την επικαλούμε. Επικαλούμε και την Παναγία και τον Θεό. Την Παναγία η αλήθεια είναι ότι την επικαλούμε λίγο πιο συχνά. Εντάξει.
Τι σας λένε οι πιστοί εκεί ενωρείτες στην Εκκλησία, πατέρα Απόστολε? Τι σας λένε και για τα δύο, και για το λειτουργήμα του ιερέως και του διασώστη?
Κοιτάξτε, και όταν υπηρετούσα στη Μητρόπολη Αιτωλίας και τώρα στη Μητρόπολη Μεσογείας και Λαβρεωτικής, και ιδιαίτερα στην ενορία μου, ο κόσμος το έχει αποδεχτεί, κανένας δεν έχει πρόβλημα, το αντίθετο μπορώ να σας πω. Τους κάνει εντύπωση η επιλογή μου, τους κάνει εντύπωση ειδικά γνωρίζοντας ότι θα μπορούσα να μην βρίσκομαι πάνω στη μηχανή, να βρίσκομαι κάπου αλλού. Θα μπορούσα να βρίσκομαι σε μια θέση γραφείου, παραδείγματος χάρη. Άμα το ήθελα, θα μπορούσα.
Έχετε επιλέξει όμως αυτό εσείς, ε?
Ναι, είναι καθαρή επιλογή μου.
Α, επιλογή σας είναι.
Βέβαια. Είμαι ελεύθερος, όπως όλοι οι άνθρωποι, και τουλάχιστον έχω και αυτό το μεράκι, το οποίο θέλω να είμαι στην πρώτη γραμμή. Είναι επιλογή μου λοιπόν να βρίσκομαι ως διασώστης στον δρόμο και μεγαλύτερη επιλογή μου να βρίσκομαι πάνω σε μια μηχανή. Τους κάνει εντύπωση πάντως και τους αρέσει. Δεν έχω κάποιο. Τουλάχιστον δεν έχω κανένα. Έχει βρεθεί κάποιος να μου πει κάτι, ας πούμε, πάνω στο οποίο διαφωνεί. Αντίθετος, και το επικροτούν. Απλώς ανησυχούν και λίγο για την σωματική μου ακεραιότητα.
Μάλιστα. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι μπορείτε να τα συνδυάσετε αυτά τα δύο, έτσι, και το λειτουργήμα του ιερέως και του διασώστη. Από την άλλη, είπατε ότι υπάρχουν και άλλοι, αλλά όχι πάνω στη μοτοσυκλέτα, διασώστες ιερείς, μετά από εσάς όταν γίνεται. Έχετε συναντήσει κάποιον από αυτούς?
Ναι, ειδικά με τον ένα, με τον πατέρα Θωμά, ο οποίος υπηρετεί στην Μητρόπολη Λιβαδίας, Θηβών και Λιβαδίας. Βρισκόμαστε, μιλάμε, όταν ήταν στη σχολή του ΕΚΑΒ, ήταν συμφοιτητής, τέλος πάντων συσπουδαστής με την πρεσβυτέρα μου, γιατί και η πρεσβυτέρα μου στο ΕΚΑΒ υπηρετεί, και έχουμε επαφές, μιλάμε. Μοιραζόμαστε και κάποιες αγωνίες, αλλά δόξα τω, όλα καλά, όλα καλά.
Α, και η πρεσβυτέρα εργάζεται στο ΕΚΑΒ?
Ναι, ναι, η πρεσβυτέρα μου υπηρετεί και αυτή στο ΕΚΑΒ, στο Εθνικό Κέντρο Μέσης Βοήθειας.
Έχει άγχος γενικότερα για το πώς θα είστε στους δρόμους που κινείστε, που τρέχετε, για τα εμπόδια που αντιμετωπίζετε? Τι σας λέει?
Κοιτάξτε, μετά από όλα αυτά τα χρόνια γάμου στα οποία βρισκόμαστε μαζί, γνωρίζει ποιος είναι ο άντρας της. Ότι ανησυχεί. Ότι μοιράζεται τις ανησυχίες της μαζί μου, το κάνει. Υπάρχουν φορές οι οποίες με έχει παροτρύνει να κατέβω από τη μηχανή, να πάω σε ασθενοφόρο ή να πάω κάπου αλλού. Αλλά από τη στιγμή που με γνωρίζει πλέον πολύ πολύ καλά, κάποια στιγμή σταματήσει τις προσπάθειες αυτές.
Τα παιδιά θέλουν να ακολουθήσουν το δρόμο σας, είτε από το ένα είτε από το άλλο? Δεν θέλει? Θέλουν να γίνουν και αυτοί να ακολουθήσουν τα χνάρια σας? Γιατί το ζητούμενο είναι παρανομαστής, είναι ο ίδιος, έτσι, ο άνθρωπος.
Ναι, ο άνθρωπος. Εγώ έχω μάθει στα παιδιά μου ότι πέρα από το γεγονός ότι η ζωή είναι επικίνδυνη και ότι θα πρέπει να προσέχουμε, τουλάχιστον αυτό που προσπαθώ να τους το εμπεδώσω και να τους εμφυσίσω, είναι ότι δεν με ενδιαφέρει το να μην πάρουν τη μόρφωση την οποία ίσως θα ήθελα να έχουν, αλλά με ενδιαφέρει να είναι καλοί άνθρωποι. Όλα είναι ιδανικά στη ζωή μας. Δεν πιστεύω στην εκδίκηση. Απλώς πιστεύω ότι άμα κάνουν μια καλή πράξη θα τους επισταθεί στο δεκαπλάσιο.
Χαίρονται όμως μαζί σας, έτσι, για αυτά που... Για
το... Ναι, χαίρονται. Κοιτάξτε, είναι ακόμα πολύ μικρά. Τώρα η κόρη μου, παραδείγματος χάρη, θέλει να γίνει δασκάλα. Μέχρι στιγμής δεν μου το έχει αλλάξει. Ο γιος μου ήθελε να γίνει αρχικά γιατρός των ζώων. Μετά μου είχε πει για να γίνει αξιωματικός. Ναι, αλλά μου λέει, μπαμπά, θα ήθελα και εγώ να γίνω ιερέας σαν και εσένα. Να έχω και εγώ δύο επαγγέλματα.
Α, σας το είπε?
Ναι, μου το είπε. Κοιτάξτε, τα παιδιά αντιγράφουν αυτά τα οποία τους κάνουν εντύπωση.
Και μιμούνται επίσης τους γονείς τους.
Βέβαια, εννοείται πως μιμούνται. Εννοείται πως μιμούνται όλα τα παιδιά. Εννοείται πως μιμούνται. Το θέμα είναι όμως αυτά τα οποία τους δείχνουμε να είναι καλά.
Σωστά.
Αν μπορούν να μιμηθούν τα σωστά και να αποβάλουν τα άσχημα, γιατί... Δεν θεωρώ ότι έχω το αλάθητο, κάνω και λάθη και πολλά μπορώ να σας πω. Απλώς τουλάχιστον στα παιδιά μου προσπαθώ να τους τα αποβάλω αυτά τα λάθη, τα οποία μπορώ να τους τα περάσω και εγώ με τη συμπεριφορά μου.
Σωστά. Έχετε συνεφημέριο ή συνεφημέριους εκεί? Πώς είσαστε ιερείς στην Ενωρία?
Συνολικά είμαστε τρεις συνεφημέριοι. Είναι ο πατέρας Δημήτριος Μπακόπουλος και ο πατέρας Απόστολος Βούλγαρης. Πολύ καλή ιερείς, κοντά στον άνθρωπο, και έχουμε μια άψογη συνεργασία. Και δεν το λέω για να το πω. Αν δεν είχα αυτή την καλή συνεργασία, θα μπορούσα να σας γυρίσω τη συζήτηση αλλού.
Και τι σας λένε για το διπλό ρόλο που έχετε, έτσι, στη ζωή αυτή, με το βασικό πράγμα ο άνθρωπος, όπως λέγαμε και πριν, η αγάπη κυρίως?
Χαρά στο κουράγιο μου.
Έτσι σας λένε?
Χαρά στο κουράγιο μου. Κοιτάξτε, ένα άλλο σημείο είναι το εξής. Εργάζομαι όλα αυτά τα χρόνια, πέραν 3-4 μηνών, εργάζομαι στο κέντρο της Αθήνας. Εργάζομαι σε μια περιοχή οποία θεωρείται κακόφημη.
Είναι δύσκολη, έτσι?
Βέβαια είναι δύσκολη. Όταν κινείσαι μέσα στα μαχαιρώματα, μέσα στα ναρκωτικά, θεωρείται ότι είναι εύκολο?
Όχι καθόλου.
Ή επίσης θεωρείται ότι μπορούμε να πάμε παντού με το σταυρό στο χέρι?
Δεν γίνεται αυτό, ε?
Δυστυχώς όχι. Όσες φορές έχει τύχει να πάμε με το σταυρό στο χέρι, κινδυνεύσαμε να βρεθούμε με μαχαίρι στην πλάτη.
Αυτό τι σημαίνει τώρα για το επικίνδυνο του θέματος, δηλαδή τι αντιμετωπίζετε, αν και θέλω να μου τα πείτε σε λίγο, πατέρα Απόστολε, γιατί θέλω σε λίγα λεπτά από τώρα να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επανέλθουμε σε λίγη ώρα, έτσι, για να μας πείτε τα υπόλοιπα για το κέντρο. Όχι μόνο αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, τα εμπόδια που έχετε, αν κάποια στιγμή οι συνάνθρωποι μας σας ανοίγουν το χώρο να περάσετε, αν βοηθάνε, αλλά και τα θέματα που μου είπατε πριν από λίγο. Είναι σημαντικό. Γιατί όπως είπατε, το κέντρο είναι πολύ δύσκολο σήμερα για τη δουλειά σας. Έτσι δεν είναι?
Είναι πολύ δύσκολο, αλλά είναι και ένα πάρα πολύ μεγάλο σχολείο. Συναντάς ανθρώπους τους οποίους δεν είχες μέσα στο μυαλό σου ότι ήθελες ή να τους συναντήσεις ή ότι θα τους συναντούσεις κάποια στιγμή στη ζωή σου.
Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλοι και φίλες ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Μαζί μας είναι ο πατήρ Απόστολος Δάμκαλης, εφημέριος του Ιερού Ναού Παναγίας Παντοβασίλισσα στη Ραφίνα, αλλά ταυτόχρονα είναι και διασώστης του ΕΚΑΒ. Είχαμε αφήσει την κουβέντα λίγη πριν ώρα, πατέρα Απόστολε, στο γεγονός ότι το κέντρο της Αθήνας είναι πολύ δύσκολο και για το πώς το διαχειρίζεστε ως διασώστης του ΕΚΑΒ το θέμα. Παράλληλα, μας είπατε ότι είναι και ένα μεγάλο σχολείο. Για ποιο λόγο?
Είναι μεγάλο σχολείο γιατί μπορείς να συναντήσεις κάθε λογής άνθρωπο, ο οποίος ανεξαρτήτου χρώματος, οφείλου, ηλικίας, έχει κάτι να σου πει. Από αυτό το που έχει να σου πει, θα πρέπει να κρατήσεις αυτά που πρέπει να κρατήσεις.
Ναι.
Ειδικά όταν έχουν να κάνουν στη δουλειά μας. Απλώς αυτό σε βοηθάει πολλές φορές να προσέχεις ακόμα πιο πολύ στη ζωή σου. Είναι δύσκολο το κέντρο. Εντάξει.
Έχετε κινδυνεύσει, εννοείται?
Μία και δύο φορές. Και όχι μόνο εγώ, και πολλοί διασώστες.
Πώς? Στην περίπτωση, εξηγήστε μας λίγο ποια ήταν τα θέματα που είχε κινδυνεύσει η ζωή σας.
Ναι, βεβαίως. Πρώτα απ' όλα, θέλετε να μιλήσουμε για τους χρήστες των ναρκωτικών ουσιών. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τους χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τον στόχο τους. Από κάθε άποψη. Το θέμα λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα εδώ πέρα? Το πρόβλημα είναι ότι με το που ξεκινάνε και κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών, θολώνουνε. Δεν ξέρουν τι γίνεται. Με αποτέλεσμα, όταν εσύ πας να τους βοηθήσεις, αυτοί μπορούν να σε δουν εκείνη τη στιγμή ως εν δυνάμει εχθρό. Όταν εσύ θα πας σε εισαγωγικά να τους ξενερώσεις, δηλαδή να τους κάνεις αντίδοτο για να τους φέρεις στην πρώτερη κατάσταση, να καταστρέψεις το ναρκωτικό, για αυτό το ναρκωτικό έχει πληρώσει 3 και 4 ευρώ. Για εμάς τα 3-4 ευρώ μπορεί να μην είναι τίποτα, για αυτούς όμως είναι πάρα πολλά.
Είναι τεράστια υπόθεση αυτούς.
Ναι, με αποτέλεσμα λοιπόν όταν τους ξενερώνεις, για να μιλάμε έτσι ακριβώς όπως μιλάμε, αυτοί έχουν μια εχθρική διάθεση απέναντί σου. Μπορεί να σηκώσουν, να βγάλουν μαχαίρι, μπορούν να βγάλουν σύριγγα με βελόνα.
Σας έτυχε?
Ναι, μου έχει τύχει αρκετές φορές.
Μάλιστα.
Έχει τύχει. Εντάξει, το έχω αντιμετωπίσει, σας λέω με πάσα ειλικρίνεια. Δεν λειτουργούμε βάση του τσαμπουκά. Εντάξει, να μην είμαστε ξεκάθαροι, ούτε βγαίνουμε από το σπίτι μας για να πάμε να τσακωθούμε και να μαλώσουμε κάποιον, αλλά όταν θα πρέπει να τον σώσεις, θα πρέπει να τον σώσεις. Και όταν θα πρέπει να αμυνθείς, θα πρέπει να αμυνθείς. Εντάξει.
Και εκεί υπάρχει η σκέψη εκείνες τις ώρες για τον Θεό, εκεί λειτουργεί αυτό που λέμε η Παναγία να βοηθήσει στο μυαλό σας, στην καρδιά σας, έρχεται.
Εννοείται. Σας είπα, είναι κάτι. Ο Θεός βρίσκεται πάντα δίπλα σου και πάντα τον επικαλείσαι. Και στα καλά και στα άσχημα. Τώρα το γεγονός ότι πολλές φορές εμείς έχει τύχει. Εμείς σαν άνθρωποι μιλάω. Εντάξει, όχι ως πατήρ Απόστολος, διασώσεις και ιερέας. Εμείς τι κάνουμε λοιπόν ως άνθρωποι? Στο δύσκολο, Θεέ μου βοήθησέ με. Παναγία μου βοήθησέ με.
Σωστό.
Στα καλά, τον ξεχνάμε. Όχι, και ένα ευχαριστώ να του πεις κάποια στιγμή που σε βοήθησε να φέρεις το επιθυμητό αποτέλεσμα ή οτιδήποτε άλλο, δεν είναι κακό. Ναι, τα κάνω και τα δύο.
Να δοξάζουμε το όνομά του καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ, βέβαια.
Δεν θα έπρεπε.
Γιατί αυτή είναι η ευγνωμοσύνη που πρέπει να έχουμε απέναντι στο Θεό.
Κοιτάξτε, αν κάθε πρωί, λέω τώρα σαν παράδειγμα, ξεκινήσουμε τη μέρα μας περνώντας έξω από ένα τμήμα επιγόντων περιστατικών ενός νοσοκομείου. Και κάθε βράδυ πριν γυρίσουμε στο σπίτι μας, να περνάγαμε μέσα από μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, θα βλέπαμε τέτοια πράγματα που θα θέλαμε, δεν θέλαμε, θα τον δοξάσαμε όλο το 24ωρο.
Εσείς βλέπετε καθημερινά πονεμένους ανθρώπους όμως.
Βλέπω και το θαύμα.
Και το θαύμα, ε.
Ναι. Πιστεύετε ότι. Πιστεύετε στο θαύμα, αλήθεια?
Βεβαίως.
Έχετε δει θαύμα?
Εννοείται, έχω βιώσει.
Μπράβο. Το θέμα είναι να μπορείς να το βιώσεις το θαύμα, αλλά ξέρετε, ακόμα περισσότερο για μένα είναι να μπορείς να το διακρίνεις. Και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, εγώ εδώ που βρίσκομαι και εσείς στο στούντιο, και μιλάμε και αναπνέουμε, δεν είναι ένα θαύμα?
Έχετε δίκιο.
Δεν θα μπορούσε κάλλιστα να έχουμε πάθει κάτι? Έτσι έτσι είναι και στη μόντα ο κορονοϊός. Θα μπορούσαμε να κολλήσουμε ένα κορονοϊό και να έχει υποτροπιάσει και να είμαστε αυτή τη στιγμή μέσα σε μια μονάδα.
Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να είναι καθημερινή και συνεχής η δοξολογία στο όνομα του Τριαδικού μας Θεού.
Βέβαια. Και να ζητάμε με μεγάλη θέρμη να μας βοηθήσει όχι μόνο να το βιώσουμε, αλλά να το δούμε. Όταν το βλέπεις, το πιστεύεις. Απλώς επειδή εμείς δεν το βλέπουμε, δεν θέλουμε να το δούμε πολλές φορές το θαύμα, λέμε δεν υπάρχει θαύμα. Και όμως υπάρχει θαύμα.
Ποιο έχετε υπάρχει δει έτσι θαύμα με έναν άνθρωπο ή γενικότερα στη ζωή, όχι μόνο στη δουλειά σας του διασώστη, ποιο θαύμα έχετε ακόμα στην ψυχή σας, στη συνείδησή σας και στο μυαλό σας που δεν θα το ξεχάσετε ποτέ?
Κοιτάξτε, είμαι τυχερός γιατί βιώνω καθημερινά το θαύμα της ζωής. Mm-hmm. Το να σας πω ότι ήταν ένα θαύμα το γεγονός ότι επαναφέρω κάποιους ανθρώπους στη ζωή, ναι, είναι ένα θαύμα. Το οποίο βέβαια, προσέξτε, το θαύμα βρίσκει διέξοδο μέσα από τα χέρια των ανθρώπων. Είτε λέγεται διασώσεις του ΕΚΑΒ, είτε λέγεται γιατρός του ΕΚΑΒ, είτε λέγεται γιατρός ενός νοσοκομείου. Αλλά θαύμα δεν είναι και να φέρεις στη ζωή ένα μωράκι, ένα νεογνό?
Σωστά.
Αυτό το θαύμα, μα το ξέρετε, πολύ δεν το έχουμε βιώσει. Είτε στη δικιά μας οικογένεια, είτε σε κάποιου άλλου. Το ξεχνάμε. Η ζωή δεν είναι θαύμα.
Αλήθεια είναι. Γιατί εδώ δεν χωράνε τα ερωτήματα ποιος σώζει τελικά, ο Θεός ή ο άνθρωπος ή η επιστήμη ή ο γιατρός. Εδώ ξεκινάνε τα πράγματα από το Θεό και έχω την εντύπωση ότι καταλήγουν στο Θεό.
Όλα ξεκινάνε από το Θεό και όλα καταλήγουν στο Θεό, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και το γεγονός ότι συν Αθηνά και Χειρακίνη.
Σωστά.
Δηλαδή, αν βρεθώ εγώ μπροστά σε έναν άνθρωπο ο οποίος εκείνη τη στιγμή χρειάζεται τη βοήθειά μου και εγώ κάθομαι και τον βλέπω και λέω Θεέ μου σώσε τον, Θεέ μου σώσε τον, Θεέ μου σώσε τον και ο άνθρωπος πεθαίνει. Θα μου πείτε εσείς ότι ο Θεός δεν τον έσωσε. Αν όμως προσπαθήσω εγώ, τότε και ο Θεός θα τον σώσει.
Αλήθεια.
Σας είπα, η άκτιστη ενέργεια του Θεού βρίσκει πάντα διέξοδο μέσα από τα ανθρώπινα χέρια ή από το ανθρώπινο στόμα.
Γι' αυτό και μας έχει δώσει και μυαλό ο Θεός για να μπορούμε να λειτουργούμε.
Μα αυτό σας είπα. Ακριβώς. Ότι είμαστε ένα έλογο όν. Γι' αυτό κάνει και τη διαφορά από τα.
Άλογα όντα. Έχετε δίκιο. Σας έχει ψάξει κάποιος να σας ευχαριστήσει, Πατέρα Απόστολε? Θυμάστε κάποια περίπτωση που να σας ψάχνει να σας ευχαριστήσει ή να μην σας βρει και τελικά σας βρήκε μετά από χρόνια για να σας πει ένα μπράβο, να σας ευγνωμονήσει?
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, ο κόσμος αυτή τη στιγμή ως επιτοπλίστων όταν θέλουν να μας ευχαριστήσουν, εμείς το βιώνουμε στο ΕΚΑΒ, κάνουν μια επιστολή, παίρνουν ένα τηλέφωνο, κάνουν μια επιστολή τέλος πάντων, ευχαριστήρια.
Για πείτε μου για αυτά, τι θυμάστε, ποιες περιπτώσεις θυμάστε?
Κοιτάξτε, σίγουρα θυμάμαι περιπτώσεις με αναταχθήσεις, ανακοπές. Είμαι πολύ τυχερός και το ξέρω, το θεωρώ ότι και βάσει γνώσεων και βάσει δεξιοτήτων και βάσει βοήθειας από τον Θεό έχω καταφέρει να ανατάξω αρκετές ανακοπές, αλλά δεν είναι μόνο οι ανακοπές, είναι και από τα τραχαία, είναι εγκεφαλικά αιμορραγικά. Παραδείγματος χάρη, θυμάμαι είχα πάει σε ένα περιστατικό, ήταν στην Ακαδημία Πλάτων, ήταν μια γυναίκα νέα σε ηλικία η οποία είχε πάθει ένα αιμορραγικό εγκεφαλικό, είχε δηλαδή μια υπαραχνοειδή αιμορραγία. Κατόρθωσα, την αναγνώρισα αρκετά γρήγορα, ήρθε το ασθενοφόρο γρήγορα, είχα κάνει αυτά που έπρεπε να κάνω, συνόδευσα το ασθενοφόρο ανοίγοντας δρόμο, γιατί ξέρετε στη ζούγκλα της Αθήνας και στην προ θα μου επιτρέψει ο κύριος Μπαμπινιούς από προ-lockdown εποχή, αλλά και τώρα που υπάρχει τέλος πάντων θεωρητικά αυτό το απαγορευτικό μετακινήσεων, η κίνηση στην Αθήνα είναι πραγματική ζούγκλα. Και έτσι εγώ το είχα συνοδεύσει το περιστατικό, είχε πάρα πολύ καλή έκβαση και με ευχαρίστησαν οι άνθρωποι και με ευχαριστήριο, αλλά ήρθαν και στην ενορία και από κοντά και με ευχαριστήσανε.
Ήρθαν στην ενορία σας να σας βρουν?
Βέβαια.
Από ποια περιοχή ήρθαν, ποιοι άνθρωποι ήταν, ποιες ηλικίες, τι σας είπαν?
Νέοι άνθρωποι από την Ακαδημία Πλάτωνος ήρθανε.
Με δάκρυα στα μάτια, έτσι συγκινημένοι.
Τώρα όταν κρατάς κάποιον άνθρωπο στη ζωή.
Πρόσφατο ήταν αυτό, πρόσφατο?
Αυτό έχει να κάνει πριν από ένα έτος περίπου. Πιο πρόσφατο, αν θέλετε να σας πω, ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο βέβαια δυστυχώς δεν είχε αίσιο τέλος, γιατί κοιτάξτε, να μην τα ωραιοποιούμε όλα, δεν έχουν όλες οι ιστορίες happy end. Ήταν ένα περιστατικό στο οποίο εγώ είχα τελειώσει από την θεία λειτουργία της Κυριακής. Είχα τα παιδιά μου μέσα στο αυτοκίνητο και όπως ανέβαινα τη λεωφόρο Μαραθώνος, έπεσα πάνω σε ένα τροχαίο. Ήταν μια μηχανή, τέλος πάντων, ο άνθρωπος ήταν πεσμένος. Εγώ έχω σακό πρώτων βοηθειών, του είχα βάλει ένα νερό, του είχα δώσει την καθιερωμένη προνοσοκομιακή φροντίδα. Ήρθε το ασθενοφόρο, τον πήρε ζωντανό, τον πήγε στο νοσοκομείο, μπήκε κατευθείαν χειρουργείο. Δυστυχώς κατέληξε στο χειρουργείο. Ήταν η αιμορραγία πάρα πολύ μεγάλη. Στεναχωρήθηκα, γιατί εντάξει ήταν και νέος άνθρωπος, αλλά ήρθαν και με βρήκε και η σύζυγός του και το παιδί του και να με ευχαριστήσουν και να μάθουν όσο, αν ξέρετε, είμαστε λίγο περίεργοι εμείς οι άνθρωποι. Τι μα, αν μου είπε κάτι τη τελευταία στιγμή, λέω, μα δεν υπήρχε τελευταία στιγμή σε μένα. Εγώ εκείνη τη στιγμή τον άνθρωπο, μίλαγα με τον άνθρωπο, μπορεί να πόναγε, αλλά τον είχα στη ζωή. Ο άνθρωπος γιατί να μου πει κάτι τελευταίο, δεν είχε λόγο. Το ότι είχε αυτή την κατάληξη, έτυχε εκεί και αυτή η κατάληξη. Αλλά εντάξει, άνθρωποι που με ευχαριστήσαν, δεν μπορώ να πω. Γιατί εντάξει. Σας λέω, παλεύουμε, είναι μεγάλη μάχη.
Τι είναι ο άνθρωπος για εσάς, ο συμπολίτης, ο συνάνθρωπος, πώς τον βλέπετε?
Πώς τον βλέπω, καλή ερώτηση, δεν μου την έχουν ξανακάνει. Ο άνθρωπος για μένα είναι το α και το ω πάνω στη ζωή μας. Και εγώ να ήμουν μόνο στη ζωή, χωρίς έναν άλλον συνάνθρωπο, δεν θα είχε νόημα η ζωή μου. Άρα λοιπόν το να ζω με άλλους ανθρώπους, να συναναστρέφομαι με άλλους ανθρώπους και να βοηθάω αυτούς τους ανθρώπους στα προβλήματά τους, είναι αυτό το οποίο δίνει νόημα στη ζωή μου. Και επίσης, όταν τους βοηθάς, προσέξτε, γιατί εμείς τώρα μιλάμε για τις σωματικές ασθένειες, υπάρχουν όμως και ψυχικές ασθένειες. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πνευματικά ασταθείς και δεν το θέλουν. Απλώς έτυχε και έγινε. Εκεί πέρα πρέπει να τους βοηθήσεις, δεν πρέπει να τους βοηθήσεις και από τους ανθρώπους. Μην νομίζουμε ότι το επίγον είναι μόνο να μείνει στη ζωή. Εντάξει, επίγον είναι και να έχει και μια ποιότητα ζωής και να σκέφτεσαι και λογικά.
Είστε και εξομολόγος, πατέρα Απόστολε?
Όχι, δεν είμαι.
Δεν είστε εξομολόγος?
Είμαι πολύ μικρός για κάτι τέτοιο.
Παρ' όλα τα αυτά, έρχονται κάποιοι άνθρωποι να σας συμβουλευτούν, να πάρετε τη συμβουλή σας. Έτσι, δεν είναι την εκκλησία, τη εκκλησία τουλάχιστον και αυτά.
Κοιτάξτε. Πράγματι, δεν είμαι εξομολόγος, δεν είμαι πνευματικός, αλλά το ότι θέλουν, δηλαδή, εγώ προσπαθώ να τους παροτείνω να πάνε σε άλλους ιερείς, αλλά θέλουν, μου λέει, θέλουμε να μιλήσουμε μαζί για αυτό το πρόβλημα. Θα κάτσω να τους ακούσω. Γιατί ένα μεγάλο επίσης πρόβλημα, το οποίο το βιώνουμε και μέσα στην εκκλησία, είναι ότι μας αρέσει να μιλάμε, αλλά δεν έχουμε μάθει να ακούμε. Και αν ακούσουμε προσεκτικά, θα τους δώσουμε και την σωστή συμβουλή.
Κάθεστε και τους ακούτε, γιατί αυτό είναι το. Πρέπει να τους ακούει ο ιερέας το τι θέλουν να πούν. Ή να ξελαφρώσει η ψυχή τους ή να γαλινέψει, έτσι δεν είναι?
Ο κόσμος έχει ανάγκη να μιλήσει και κυρίως έχει ανάγκη κάποιον να τον ακούσει. Είναι τέτοιοι οι ρυθμοί της ζωής μας, οι οποίοι δεν μας επιτρέπουν να ακούσουμε αυτό που θέλει να μας πει ο διπλανός μας. Άρα λοιπόν, τι κάνω? Τους αφήνω να μιλήσουν, τους ακούω προσεκτικά και μέσα από αυτά που μου λένε, ταπεινά, με τις όποιες γνώσεις έχω, τους δίνω κάποιες συμβουλές, με βασικό γνώμονα όμως να αφήσουν το Θεό να φωτίζει το δρόμο τους.
Βλέπετε πολύ μοναξιά εκεί έξω, πατέρα Απόστολε?
Μοναξιά. Το ξέρετε ότι πολλές κλήσεις αυτή τη στιγμή στο 166 γίνονται γιατί θέλουν να μιλήσουν.
Αλήθεια λέτε?
Βέβαια. Και όχι μόνο στο 166, το έχω συζητήσει και στο, και στο, και στο 100 και στο 199. Δηλαδή είναι η εύκολη λύση. Και μεγάλοι άνθρωποι πολλές φορές καλούν το ΕΚΑΒ για αυτό το λόγο. Για να, πάνε, να πάει το πλήρωμα και να μιλήσουν.
Αλήθεια, να αλήθεια λέτε τώρα?
Βέβαια.
Σας έχει τύχει να... Όχι, το ξέρει και η πρεσβυτέρα σας προφανώς, γιατί είναι στο ΕΚΑΒ δουλεύει.
Ναι.
Αλλά σας το λένε συνάδελφοί σας ή το έχετε δει κι εσείς? Σας έχουν
το
πει.
Το βιώνουμε.
Έχετε πάει σε περίπτωση που άλλος ο άνθρωπος θέλει να, να μιλήσει μαζί σας?
Ναι, βέβαια. Ναι, να δει άνθρωπο, να μιλήσει. Πολλές φορές ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επικαλούνται πόσα προβλήματα για να πάνε στο νοσοκομείο για να κάθονται να βλέπουν τους ανθρώπους εκεί πέρα μέσα στα επίγοντα.
Θυμάστε κάποιο να μας πείτε περιστατικό?
Είχε τύχει πριν από... πόσο ήταν? Ήταν το Νοέμβρη, τώρα τέλη Νοέμβρη πρέπει να ήταν το τελευταίο περιστατικό, στο οποίο είχα πάει σε έναν ηλικιωμένο, ο οποίος ζούσε μόνος του και οι συνθήκες μέσα στο σπίτι δεν μπορούν να πω ότι ήταν και οι καλύτερες. Ο οποίος άνθρωπος, εγώ το ρώτησα, δεν είχε περιβάλλον, δεν είχε φίλους. Είχα μιλήσει με κάποιους γείτονες εκεί πέρα γιατί χτύπησα την πόρτα και μου είπαν ότι δεν θέλει, είναι αρνητικός να μιλάει. Αλλά αυτός, περιμένοντας το ασθενοφόρο, γιατί τον έστειλα στο νοσοκομείο, μου εκμυστηρεύτηκε το εξής. Ότι όσες φορές του έχει χτυπήσει την πόρτα, γιατί αυτός λέει να μιλήσω. Μου λέει ένα πιάτο φάκι και μου κλείνει την πόρτα. Λέει το πιάτο φάκι, λέει το έχω, εγώ θέλω να μιλήσω με κάποιον. Λέω και καλά, τώρα είναι λύση το να πας στο νοσοκομείο? Ναι, λέει θα με ακούσουν εκεί πέρα, θα με ακούσουν άμα τους πω τα προβλήματά μου.
Μετά την ερώτηση που σας έκανα, αν βλέπετε πολύ μοναξιά εκεί έξω, έχει ιδιαίτερη σημασία η απάντηση που μου δίνετε, αφού έχετε περιστατικά καταγράψει και εσείς ο ίδιος, αλλά και άλλοι συνάδελφοι, όπου πάνε σε σπίτια, παίρνουν τηλέφωνα δηλαδή, όπως είπατε και στην αστυνομία και στο ΕΚΑΒ, για να μιλήσουν σε άλλον έναν άνθρωπο.
Ναι. Άσχημο, η μοναξιά είναι άσχημο πράγμα. Και ξέρετε, πολλές φορές μπορεί και εμείς οι έχοντες οικογένεια να βιώσουμε τη μοναξιά. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις.
Σας έχει τύχει άλλο περιστατικό να σας πάρουν τηλέφωνο να πάτε πέρα από κάποιο ηλικιωμένο που άλλον άνθρωπο να θέλει να συζητήσει μαζί με εσάς?
Κοιτάξτε, αυτό κυρίως γίνεται στους ηλικιωμένους. Υπάρχουν και πιο νέοι, αλλά εκεί πέρα εκτός από τη μοναξιά, η οποία η μοναξιά εκεί πέρα.
Έχουν και άλλα θέματα, έχουν άλλα προβλήματα.
Υπάρχουν και ψυχιατρικά προβλήματα, τα οποία ξέρετε πολλές φορές οδηγούν και στη μοναξιά. Οδηγούν στην περιθωριοποίηση.
Οι ηλικιωμένοι που έχουν τέτοια θέματα κυρίως μοναξιάς, νομίζω ότι αναδεικνύει μια άλλη αρνητική εικόνα του, θα το έλεγε κανείς εισαγωγικά, του πολιτισμού μας σήμερα, ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη από συντροφιά, από μια συμβουλή για να γαλινέψει η ψυχή του. Και
κύριε Στουμπάκο, να σας πω κάτι. Ο άνθρωπος σίγουρα τα χρειάζεται όλα αυτά. Σίγουρα χρειάζεται και την φιλία. Δηλαδή, να, παραδείγματος χάρη τα καπί για αυτό το λόγο δεν έχουν φτιαχτεί. Όλοι οι δήμοι δεν έχουν καπί. Από εκεί πέρα όμως, εγώ τι κάνω. Πολλές φορές τους παροτρύνω να πάνε και στο ναό, να πάνε στην εκκλησία. Γιατί η εκκλησία, αυτό δεν είναι.
Αυτό είναι η εκκλησία, βέβαια. Αυτό που λέτε.
Αυτό δεν είναι η εκκλησία.
Η εκκλησία γεμίζει την καρδιά του ανθρώπου, τον γαλινεύει και τον ανησυχάζει. Αυτό δεν λέτε?
Βέβαια. Προαπαγορευτικού λόγω του COVID, θεωρώ ότι οι πιο πολλές ενορίες, σχεδόν όλες, μετά δεν είχαμε το αρχονταρίκι. Δεν καθόμασταν, δεν πίναμε το καφεδάκι μας, δεν μιλάγαμε, δεν γελάγαμε, δεν κλαίγαμε μαζί με τα προβλήματα. Δεν τα μοιραζόμαστε. Αυτό δεν είναι η εκκλησία.
Αυτό είναι, βεβαίως.
Λοιπόν,
μαζί με τα μυστήριά της, βέβαια, μαζί με τα μυστήρια. Αλλά πέντε λεπτά να καθίσει στην εκκλησία κάποιος, αλλάζει η εικόνα του, αλλάζει η ψυχοσύνθεσή του, αλλάζει το μυαλό του, έχετε γαλήνη μέσα. Παρόλα τα αυτά πρέπει να συνεχίσει και τον πνευματικό του αγώνα, έτσι δεν είναι?
Ο πνευματικός αγώνας είναι αέναος. Δεν σταματάει ποτέ. Εντάξει. Προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι σαν άνθρωποι. Γιατί και κυρίως να αγαπάμε τον διπλανό μας, να αγαπάμε τον εαυτό μας, όχι όμως ανυψώνοντας τον εγωισμό ή την ωραιοπάθειά μας, την υπερηφάνειά μας, να αγαπάμε τον εαυτό μας, δηλαδή να προσέχουμε τον εαυτό μας και να είμαστε καλά για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τον διπλανό μας. Και όταν να τον βοηθήσουμε, εννοώ τι, να τον αγαπήσουμε.
Τι σας στενοχωρεί, Πατέρα Απόστολε, κυρίως από αυτά που βλέπετε, πέρα από τον πόνο, από τη δοκιμασία του ανθρώπου, τι σας στενοχωρεί κάτι άλλο έξω και που είστε στο δρόμο και τρέχετε, να σώσετε κόσμο?
Να ξεκινήσω καλύτερα να πω για την εκκλησία μας.
Βεβαίως.
Τι με στενοχωρεί. Mm-hmm. Λοιπόν, ποτέ δεν μου είχε περάσει το μυαλό ότι θα βίωνα προσωπικά μια κατάσταση mm-hmm. όπως είναι αυτή με τον κορονοϊό. Mm-hmm. Ποτέ δεν μου είχε περάσει από το μυαλό ότι θα λειτουργούσα σε έναν άδειο ιερό ναό.
Σας στενοχωρεί αυτό, έτσι?
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μπορώ να σας πω ότι με είχε ρίξει πάρα πολύ ψυχολογικά, ειδικά στην περίοδο το προηγούμενο έτος, το 2020, ειδικά στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, να έχεις άδειο ναό, να μην έχεις παιδιά μέσα στο ναό. Εγώ είμαι μιας σχολής, της οποίας εγώ θέλω να είναι τα παιδιά μέσα στο ναό και να μου τον κάνουν το ναό άνω κάτω. Αυτό λοιπόν, το ότι δεν είχα παιδιά, γιατί και όταν υπηρετούσα στην Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Κανανίας, είτε ήμουνα στον Μητροπολιτικό Ναό, είτε μετά σε δύο χωριά στα οποία διακονούσα, το πρώτο πράγμα που φρόντισα ήταν να γεμίσω τον ναό με παιδιά, να προσκαλέσω τα παιδιά να έρθουν στην εκκλησία.
Βασικό, πολύ βασικό και σημαντικό.
Βέβαια. Αυτό λοιπόν, ναι, μου λείπει και με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Από εκεί πέρα, έξω, στον δρόμο, στο πεζοδρόμιο και στη ζωή, είναι ότι ο θάνατος η ζωή μου είναι πλέον το must για να ανέβεις.
Το βλέπετε πλέον... αυτό, το βλέπετε.
Μία και δύο. Δεν είναι μόνο στο δρόμο, δεν είναι μόνο... Το βλέπεις και ενδοϊπηρεσιακά να το δούμε. Θέλω να το πάμε και ενδοεκκλησιαστικά. Ο θάνατος η ζωή μου. Έχουμε χάσει τον δρόμο μας. Δεν ξέρουμε ούτε ποιοι είμαστε, ούτε που πάμε και ούτε τι κάνουμε. Δυστυχώς.
Θέλω να μάθω και δύο λόγια για να μου πείτε τι είναι το ράσο για εσάς. Το πετραχύλι. Τι είναι το ράσο?
Είναι πολύ βαρύ. Τις προάλλες είχα πάει σε έναν φίλο, αυτόν τον φίλο είχαμε γνωριστεί μέσω Facebook σε μια ομάδα, τέλος πάντων. Είχα πάει για καφέ. Γνωρίζει ότι είμαι και διασώστης, γνωρίζει ότι είμαι και ιερέας. Του έκανε εντύπωση ότι φόραγα το ράσο. Του λέω, γιατί σου κάνει εντύπωση, δεν είμαι ιερέας? Ναι, μου λέει, αλλά επειδή είσαι και διασώστης θα μπορούσε να μην το φοράς. Όχι, του κάνω. Το ράσο το φοράω σε κάθε πτυχή της ζωής μου εκτός εργασίας. Από εκεί και πέρα, ότι θα μου πείτε όταν πηγαίνω για τρέξιμο αν φοράω το ράσο, όχι, δεν το φοράω, βάζω τη φόρμα μου, βγάζω το ράσο μου, το αφήνω, το κρεμάω, πάω, κάνω τη γυμναστική μου, γυρίζω, ξαναφοράω το ράσο. Το ράσο είναι πολύ βαρύ. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Αλλά το θέμα δεν έχει να κάνει με το ράσο ως ράσο, αλλά και με τον άνθρωπο ο οποίος το φέρει.
Και το συμβολισμό που έχει το ράσο, γιατί είναι... το ράσο γνωρίζουμε για πόσους αιώνες τι κουβαλάει πάνω, και ειδικά του ελληνοορθόδοξου ιερέως, έτσι δεν είναι?
Υπάρχουν ιερείς οι οποίοι όχι το τιμούν με το παραπάνω το ράσο. Εντάξει. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, αν τα ράσα κάνουν το παπά ή ο παπάς τα ράσα. Mm-hmm. Εντάξει. Να ρωτήσω, όταν εγώ δεν φέρω τα ράσα επειδή είμαι στην εργασία μου mm-hmm. και φοράω τη στολή της μηχανής, όταν εγώ δεν φέρω τα ράσα μου γιατί είμαι εδώ στο σπίτι τώρα και φοράω τη φόρμα μου, πάω να είμαι ιερέας?
Όχι, είστε ιερέας.
Είμαι ιερέας. Η ιεροσύνη είναι ισόβια
και ύψιστο πράγμα, έτσι?
Γιατί υπάρχει κάτι πιο μεγάλο? Το θέμα είναι το ράσο σαν συμβολισμό, που είναι, πραγματικά είναι βαρύ το ράσο, να το τιμούμε. Mm-hmm. Με τον κάθε τρόπο. Σωστά. Με τον τρόπο που μπορεί ο καθένας, βέβαια. Εντάξει, αλλά πρέπει να το θυμούμε.
Κλείνοντας τη συνέντευξη αυτή, πατέρα Απόστολε.
Μάλιστα.
Θέλω να μου πείτε έτσι με το χέρι στην καρδιά, γιατί έτσι ξεκίνησε και η εκπομπή και η συνέντευξη αυτή. Βασικό πράγμα με αλφα κεφαλαίο, αυτό που βιώνετε και αυτό που θέλετε να μεταδίδετε στον κόσμο είναι η αγάπη. Έτσι δεν είναι? Και μέσα από το κήρυγμα του Θεανθρώπου, του τριαδικού μας Θεού.
Κοιτάξτε, μου είπατε τη λέξη κλειδί, το κήρυγμα. Το κήρυγμα πρέπει να προϋποθέτει, μάλλον για να είναι και επιτυχημένο και να αγγίζει τον άνθρωπο, πρέπει να έχει ως άμεσο στόχο την αγάπη. Να τονίζει την αγάπη, να τονίζει την πίστη, να τονίζει την ελευθερία. Εντάξει.
Σωστά.
Από εκεί πέρα δεν είναι κακό να κρίνεις πάντα με κόσμιο τρόπο και τα κακό κείμενα, τα οποία επηρεάζουν τη ζωή μας. Εντάξει. Ναι. Η αγάπη για μένα, σας λέω, και όταν λέω η αγάπη, υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να βρίσκεσαι με ανθρώπους που αγαπάς και σε αγαπάνε.
Και να βοηθάς τους άλλους. Και αυτό είναι δείγμα αγάπης μεγάλο.
Μα εννοείται. Το αγαπάτε αλλήλους, τι είναι στην ουσία? Αυτό δεν είναι. Το να βοηθάς τον άλλον, όταν δείχνεις την αγάπη σου σε έναν άνθρωπο, στην ουσία τον βοηθάς να μείνει όρθιος.
Μάλιστα. Μαζί μας ήταν λοιπόν ο πατήρ Απόστολος Δάμκαλης, ιερέας στον Ιερό Ναό της Παναγίας Παντοβασίλισσας στη Ραφίνα, διασώστης του ΕΚΑΒ. Πατέρα Απόστολε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που είχαμε σήμερα μαζί σας στην εκπομπή στις Ορθόδοξες Διαδρομές. Να εύχεστε και να έχετε ευλογημένο δρόμο πάντα όταν κάνετε, και καλόν αγώνα να έχετε και πνευματικό αλλά και έξω ως διασώστης του ΕΚΑΒ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ και ο Θεός να μας βοηθήσει να βγούμε από αυτή τη δοκιμασία.
Να είστε καλά. Την ευχή σας.
Του Κυρίου.
Ακούσατε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα με υγεία και κάθε καλό. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον άνθρωπο που φροντίζει τον ήχο, τον Κώστα Ταλιαδόρο. Καλή εβδομάδα.